Youth Radio Alt Reality. Explore the world, explore yourself.
Latvijā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir daudz kas attīstīts, jo tāpat ne visur. Piemēram, centrālajā stacijā ir lifti, lai cilvēki ar ierobežotam pārvietošanas iespējām varētu arī tikt savā stacijā, jo centrālajā stacijā arī ir vilcieni, kuri varētu tikt dažos arī ārpus valsts pilsētas, un ir ļoti labi, ka tas ir arī attīstīts. Citās vietās, arī kā piemēram kinoteātros vai arī muzejos, ir daudz kas attīstīts arī cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanas iespējām. Piemēram, kinoteātros ir vietas, kur var novietot arī invalīdu krēslu, lai cilvēks varētu apsēsties un skatīties savu mīļāko filmu arī ar tām pašām pārvietošanas ierobežojumiem. Tiem cilvēkiem ļoti bieži varētu būt grūti iekļauties sabiedrībā, jo visticamāk, ka bez cita cilvēka, kurš varētu stumpt tos invalīdu krēslus dažiem, ir nevis tikai grūti, bet arī nav iespējams pārvietoties vispār. Tāpēc iekļaušanas sabiedrība varētu būt ierobežota, tāpēc tas ir ļoti labi, ka mūsu valstī arī ir tādas iespējas, kā nokļūt kādos muzejos, lai arī varētu parunāt ar citiem cilvēkiem un arī atrast kādus jaunus draugus un varbūt arī kaut ko citu.